posted as to what happens. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington Laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afimada geeska Afrika ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha abriilna waa 25 sanadka 2023. afrikada bari saacad waxaa tilmaamaysa kowdii barkii duurnimo. idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaad ila socotiinaya anigoo ah xuseen farxaade. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay caafimaadka oo daryeel caafimaad u fidiya dadka ku dhaawacma dagaalada laascanood.
waxaan fidinaa adeegyo badan heega mar walba ugu jirnaa. waxaan ku hablo badan baa jiro heegan ku jireego sida adeegyo caafimaad ku fidinaa dadka emergency-ga ah. markan dee meeshan adeegka qalabku ma dhammaystirnaa. waxaan u gudbinaa isbitaalada. waxaan ku kuu caadiga ah rafid badan loo keenaa halkaasaan ku haynaa ku daaweynaa. waxaan ku caafimaadkooda nadaafadooda.
waxaa kaloo maqli doontaan dadka miyiga awdal oo kaalin ka geysta dayactirka wadooyinka iyo bilicda deegaanada. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xabad joojintii lagu heshiiyey suudaan sabti dhexe isniintii ayaa weli dhaqan galaysay. waa iskudaygii afraad ee lagu joojinayo dagaalka oo bilaabmay 15-kii bishani abriil, balse labada dhinac ayaan u hoggaansamin waawaantii hore. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in 27 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada suudaan iyo ciidamada ka soo horjeeda ee gurmadka degdega ah ee dagaalka kula jira kadib wadahadallo socday 8-4 saacadood. ugu yaraan 400 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay dagaalka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda suudaan ay sababi karaan rabshado aad u xun oo hareeya gobolka oo dhan iyo meelo kale. maamulka suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaalaha ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen in ay guryahooda ku sugnaadaan, iyada oo cuntada iyo biyahana ay gabaabsi yihiin, taas oo dadka qaar ku qasabtay in ay si toosa uga cabaan biyaha wabiga Niilka. dhimashada laba qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka argagixisada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan oo gilgilay makhribnimadii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabaal ee gobolka Swat Valley ee waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaqa hoose oo ay ku jiraan bambooyinka iyo waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. arrintan ayaa sababtay burburka gebi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. taliyaha booliska Swat Shafiicullah Ghandur ayaa meesha ka saaray mala awaalka ah in shilkani uu ka dhashay weerar dibadeed ama misnidaamin. tan iyo bilowgii sanadkan, laba weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. bishii January, qof isa soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaala xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 booliis ah. shan qof ayaa ku dhimatay iyaguna kadib markii koox ka tirsan ciidamada kumandoska ee xarakada Taxriik ee Taalibaan ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaalay magaalada Karachi ee koonfurta dalkaasi, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasiin socotay saacado badan. dhaqdhaqaaqa Taalibaan ee Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay fulinayaan xukunno ka baxsan sharciga. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyarada lascaanood ee caafimaadka bartay ayaa caawiya dadka uu saameeyey dagaalka magaaladaasi ka socda, waxaana qaarkood ay ka howlgalaan jaamacadda Nugaal oo loo bedelay goob caafimaad. cabdikariin olol ayaa la kulmay, warbixintan ayuuna soo diray.
galada lascaanood ee xarunta gobolka Sool, qaar ka mid a dhallinyarada caafimaadka ka shaqeysaya jaamacadda Nugaal ayaa nooga warramaya adeegyada kala duwan ee dhaawacyada u fidiyaan, sidoo kale waxyaabaha ay ka caawiyaan. xasan axmed aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada caafimaadka bartay.
Waxaan u shaqeynaa dadka kusoo dhaawacma dagaalka, waxaan fidinaa gargaar bila aadanimo. Dadka dhaawaca ee jaacadda la keenaa waxa weeyaan waa dad stable oo lagu soo shaqeeyay 499 isbitaalada. Maybe waa laga yaabaa in ay dhacdo qof isagoo stable jaacadda la keenay uu kasoo duro, kaasoo kale haddii xaaladdu si dib uga soo darto waxaan dib ugu celinaa isbitaaladii in emergency ahaan dadkan loogu keeno, laakiin waxaan u sii darnaa isbitaalada sidii aan u badbaadinahayn dadkayga iyo shacabkayga.
Guud ahaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa qaybaha kala duwan caafimaadka, qaar baa shiidaha taga, qaar baa dhaawacyada soo qaada, bal nagoor
walaal aniga idin kula hadlaya oo emergency-gan galaa gaari ambulance raaca. Marka alxamdulillah ilaahay waa nagu badbaadiyaa, ilaahay waa nagu badbaadiyaa. Way dhacdaa in dad shaqaalaha caafimaadka ka mid a qaarkood way dhinteen, qaarkood way ku dhaawacmaan. Marka alxamdulillah ilaahay waa nagu badbaadiyaa inta badan, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Dhalinyaraduna heegan bay ku wada jirtaa shaqaalaha caafimaadku.
Bal ka war qaybaha kala duwan iyo sidaad usoo gasaan shaqada iyo bal iga war.
Shaqada adigu waxaan nahay laba tiim baan iska dhiganaa, tiim haminkii iyo tiim maalintiya. Marka intiida hadda joogta waa tiimkii maalintii.
Sidoo kale Farxiya Salibaan Maxamed waxa ay ka mid tahay hablaha dhalinyarada ee caafimaadka bartay. Farxiya ayaa ii sheegaysay inay dhaawacyada kala duwan iyo ka soconaya dagaalka magaalada Laascaanood ay caawimaad u fidiyaan. Farxiya oo aan la kulmay xilligaas iyadoo shaqada ku jirta ayaa v o a waxay uga warramaysaa sida ay u shaqeeyaan.
Waxaan ka mid ahay bahda caafimaadka, waana ku hadlay afka hablaha. Waxaan fidinaa adeegyo badan, heega mar walba ugu jirnaa. Waxaan kuri hablo badan baa jiro heegan ku jirayagu sida anu adeegyo caafimaad u fidinaa. Dadka emergency-ga ah markan dee meeshan adeegka qalab kuma dhammaystirnaa, waxaan u gudbinaa isbitaalada. Waxaan kuri kuwa caadiga yar banaloo keenaa, halkaasaan ku haynaa, ku daaweynaa. Waxaan kuri caafimaadkooda, nadaafadooda, wax walba aanu heegan ugu jirnaa. Sidaan ugu garistaagi lahayn
jaamacadiniisbitaalsubadishaoo
rajeynaynaa in waxaan kugu noqdee nabad noqdo jaamacaddeeda sida ruqso noqoto.
Sidoo kale dhalinyarada aan kula kulanay xarunta jaamacadda Nugaale ee gobolka Sool waxaa ka mid a axmed maxamed cismaan. Axmed ayaa ka waramaya guud ahaan dhalinyaradana siday u shaqeyso iyo isagoo si weyn ugu mahadceliyey bahda caafimaadka gobolka Sool iyo jaamacadda Nugaal, iyadoo bulshada gobolka Sool fursad u siisay in halkani loo bedelo goob dhalinyaradu ay ugu shaqeyso dadka dhaawacyada ah.
Waxaan ka mid ahay ardayda caafimaadka bartay ee jaamacadda ku sugan. Anigu jaamacaddan ayaan ka baxay, iminka senior ayaan ahaa, dabeetana arintaas ayaa dhacday. Jaamacaddii markaa waa layska xidhay. Anagoo uga faa'iideysanayna inaanu dadkayga ku daaweyno oo goob caafimaad u bedelo. Halkan waxaan ku joognaa ardayda jaamacadda dhigatay, tiim ardayda jaamacadda ka baxday iyo qeyb dhiganayayba ayaan ku joognaa. Marka dadkayga ayaanu halkan ugu shaqeynaa oo ugu halganaa.
Dhalinyaro badan baad kaga shaqeysaan qeybaha dhalinyaradaasi iyo siday u shaqeeyaan?
Raxmaan, halkan waxaan kaga shaqeynaa 15. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa bahda caafimaadka, tiimka caafimaadka ee gobolka oo halkan ka qeyb qaatay jaacadda qalabeynteeda iyo isgudubridka iyo habeenteeda. Marka haddeer hawshu meel fiican bay maraysaa. Dadkan halkaas aanu ku daaweynaa, dadaalkooda sii laban laabaan oo dadkooda u shaqeeyaan, wax garbaxaan. Waxaan kaloo farin u dirayaa ardayda halkan ka barakacay oo tegay oo ku nool gobolada kala duwan iyo tuulooyinka inay soo laabtaan oo dadkooda u shaqeeyaan si ay dadkooda caawiyaan.
Abdikariin Olol, v o a, magaalada Laascaanood.
Thank you. halkaad wuu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaar ka mid ah dadka deegaanada miyiga ah ee gobolka awdal ayaa sameeya howlo lagu badbaadinayo dhirta iyo daaqa. mararka qaar waxaa dhacda inay jiraan geedaha, taas oo cawaaqib ay ka dhashaan. dhowaan hay-ado shisheeye ayaa dadka deegaanka ku dhiirigeliyey in ay wadooyinka dhistaan. wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dadkaasi. waraysigan ayuun la yeeshay
axmed maxamed xuseen baa la yidhaha. anagu dasa waxaa nahay xoola dhaqatada iyo beeraleyda. beerehu ma ahin kuwa biyale waa, laakiin beeraha waqtiga roobkuna qodano weeyaan, oo de qaranka iyonbaa uga baxa xoolaha, iyo waqtigii de ilaahay cirka badiyana haruur baa nooga baxa. waqtigii kale cirku yaraadana ugu baa
meeshana magaciid baa
lahaa. meeshuna waxa weeyaan halkani waa gargoori, waxay ka tirsan tahay gargoori dee haddii degmada boombay de ka tirsan tahay, ee gobolka awdal dee ayay ka tirsan tahay. marka buur ahaana waa libaaxley buurtan, iyo waa buur aad u magac dheer. dooxa ahaana waa kan waxa la yidhaha gargoori yaa la yidhaha. marka dadka xoolo dhaqatadana waa nahay. dee marka ay noo yimaadeen hay-adahan oo kalena, dee wax shaqa aba intaasaan aragnaayo, dee rag shaqa u imatay baan noqonaayo hadday ramadaan tahay. haddii inkastoo dee rafka la joogo waqtigaasoo dadkuna abaar ay soo mareen, haddana dee xoolahana lagama iibsado xoolihii iyo waxba dhukuna islay taar daraaday. shaqa marka la arka amaani kugina koo sooman buu dee rafkasti marayaayo, dee naftiisa ma xasuusanaya baahidu ka roorayaa. dee ilaahayna waan ku mahadinaa hay-adaha noo imanayana, iyo dhalinyartaa dee wadde ee magaranaysana waxaan idhaha dee waar waa de shaqaal aynii keenay. dee rag ma garanaysaa de indhi tabayina ay wadaan.
imise dhallinyaraha markaa shaqo abuur ka hela shaqooyinka noocan ad qabanaysaan, ee carri celinta iyo wadooyinka iyaad samaynaysaan?
dee hadba intii ay shaqadu ku siman tahay weeyi maanta oo kale waa ilaa 100 weeyi intaa ka heshay. marka 100 dee qoys ahaan intii deganaydba, dee awel shaqooyinka yaryar ee ma garanaysaa intaa ka hooseeya qoysaskii kalaa eegayay oo dee inagu way heshay ama waxbaa ka imanayay. marka iminka badankeedu way heshay. dee
waxaan iyagana waraysan doonaa dhallinyarada iyaguna meesha jooga ee muruqmaalka.
maxamed aahir cigada anoo waa saf ninkaayba sheegay, waa meeshan girgoori baa la yidhaha. 100 baan ku shaqaynaynaa inta xagga hore iyo inta halkanba tirada 100.
marka waxyaabaha shaqada aad qabanaysaan maxaa ka mid a?
shaqadaan qabanayn waxaa ka mid a dee wada biyaxood oo wadada iyo wadadan aan ka shaqaynayna ad arkayso aan qorayno, iyo biyo xod sidaa biyaha loo xidhayo waa ka.
dhulku imiga uu rooban yahay, shaqadiina maxay wax u dhimaysaa maalmaha uu roobku daayo ama ay daadadku yimaadaan?
waxay u dhimaysaa dee meeshaan imikaga soo shaqaynayba way goynaysaa oo way go-aysaa. haa wadooyinkii lasoo mariyey iyo dhulkii laagahayd oo dhan way goynaysa. ishtan ka soo shaqaynaba way naga daba goynaysa.
deegaanadan waxaa lagu sheegi jiray deegaano dadkiinan reer miyiga ee ku nool ay dhirta jaraan oo ay dhuxulaystaan. dadkaa dhirta iyo waxaa ka shaqayn jiray markay imika shaqooyinkan oo kala qabtaan ma iska daynayaan dhirtii iyo waxa ay jiri jireen?
aniga oo nuur jaamaca oo ah beesha gargooreya, ana ah guddoomiyaha beesha gargoorey, beeshana shaka shaqaynaayo imikana uu horjoogaa, waxa weeye marka ay abaaruhu dhacaan ee xooluhu waxay qaadaan waayaan, waan kala xadxadnaa dhirta oo anagoo kale eegaynaa naan kala xadnaayo waan googoosninaa. laakiin imika oo kale markay barwaaqadu dhacda ee sidaa u qurux badan tahay ninna ma taabto, waa sharafteedaaba lala dhacaaba shaqadana la helo. waxa weeyaan dhuxushana dad waxaa jiri jiray waayadii hore dowladdii siyaad bare laysiya lahaan jiray, geedka ay geegsan shidi jiray, kii oo kalaa laga daxamil qaataa ninka ka maalmi waayo waxaa la yidhahdaa geedka engegsan shido, kii geed qoyan shidayana waa lagu ganaaxaa. sida hadda beeshaan nahay anagu waa lagusu ganaaxaa. marka waxa weeyaan ganaaxa laga qaadayo
dadka beesha degani ay ka sameeyeen cidii dhir qoyan jiraysa in ganaaxaan $100 yaa qaata markaa ganaaxa maxaase lagu qabtaa?
Meel baa la dhigaa, meel baa la dhigaa, beesha loo ururiyaa, wixii dhib ahee hadhow ka hor yimaada ayaa lagu bixiyaa.
Cid aan awoodi karin $100 inay bixiso maxaad ka yeeshaa?
Waxaa cid aan awoodi karin inay bixiso ay weydo in yar xoogaa baa la xidhaa. ولا تعجيبية
أي كوا سوها هايين دتك الديجان كجرجوري أو كتر سنة دك مذا بون قبل كأوضل أو أن كوري سنة حال ده شقذا ينالش هاي كشقيان هيو ديجان نذن أي كنول هين كم تهاي ديجان كن اللي بحلي سيدا يدير تقدر يلا هاش مش حمر قط فيو بورة ما
halka degsiil uu nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulantuna sidii degsiil kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha xubinteena ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaraha Premier League ee dalka Ingiriiska waxaan ila falqeynayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad Maxamuud Mirko hor soo dhawow bal ciyaaraha ugu waaweyn ee caawl ciyaaraya
sanadada badmaan santahay kulmo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka ka wadanka Ingiriiska ayaa caawo fooda la isku daraya kooxaha kubada cagta ee Wolves iyo Crystal Palace ayaa ku kulmay guriga kooxda kubada cagta ee Wolves labada kooxood saddex dhibcood oo kaliya ayaa u dhaxaysa oo kooxda kubada cagta ee Crystal Palace ay ku sareyso waxaana xusuusan in labada kooxood ay kamid yihiin haatan kooxaha laftoodu ka cararay ee ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska inkastoo kulamadii ugu dambeeyay ay kor madaxa u soo qaadeen oo kooxda kubada cagta ee Crystal Palace hadda kaalinta 12-aad ay ku jirtaa Wolvesna kaalinta 14-aad laakiin Sandero kooxda kubada cagta ee Crystal Palace oo 7-3 dhibcood haysata iyo kooxda ku jirta ciyaaraha ku noqoshada heerka labaad oo Everton oo kooxda ugu sareysa saddexda kooxood ee ku noqonaya 28 dhibcood ay leedahay marka 9 dhibcood oo kaliya ayaa u dhaxeysa halkaas waxaa dhici karta marka kulamada horyaalka wadanka Ingiriiska oo 8 kulan ka dhiman yihiin in hadii ay simbir xato Crystal Palace oo kale ay dhibaato u iman karto marka aad kulan xasaasi ah ayuu noqonayaa kulankaasi dhexmaraya labadaas kooxood ee Wolves iyo Crystal Palace inkastoo labadan kooxoodba la filayo inay ka mid yihiin kuwa aan ku noqonayn in ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska waxa kubadda cagta Aston Villa iyo Fulham oo iyagu xabsi aan ka qabanin sanadkan kana badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska ayaa iyaguna kulmaya waliba kooxda kubadda cagta Aston Villa waxa ay ku xisaabtamaysaa xilli ciyaareedkan sidii ugu soo gudbi lahayd ciyaaraha qaarada Europe laga ciyaaro isla markaasina waxay kooxdu aad u daneynaysaa Europa League ama sidoo kale Conference League tartanka la yiraahdo laakiin kulan xiiso badan ayaa wuxuu dhaxmarayaa kooxaha kubada cagta ee Leeds United iyo Leicester City labadan kooxood waxa aad iyo aad looga cabsanayaa sabeero inuu ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska
waan gartay marka bal faahfaahinta ciyaartaasi iyo rajada ay labada kooxood leeyihiin inay maartay oo at least midkood ka badbaado dib u dhaca ama ba ku noqoshada heerka labaad
sabeero kulankan waa kulan aad u xiiso badan aad iyo aadna isha loogu hayn doono labada kooxood waxa ay ku kala jiraan kaalimaha 16 iyo 17 saddexda kooxood ee ugu hooseysa ay ka sareeyaan laakiin farqi badan uma dhaxeeyo dhinaca kala sareynta dhibcaha marka aad eegto oo Leeds waxay leedahay 29 dhibcood halka Leicester Everton ay leeyihiin min 28 dhibcood, Nottingham Forest 72 dhibcood ay iyaduna leedahay. Marka labadan kooxood oo hal dhibic kala sareeyo kooxda kubadda cagta ee Leeds ay ku sareeyso kulankan ayaa cidii badisahay waxa uu seenayaa fursad weyn oo ah inuu kooxaha kale ka fogaado oo ka cararo, isla markaasina haddii uu kooxdii badiso, tusaale ahaan haddii kooxda kubadda cagta ee Leeds ay badiso oo kale, waxay tagaysaa 32, inkastoo booskeeda aanay dhaafaynin oo kaalinteeda ay ku sii jiri doonto, haddana dhibco badan ayay ka sarreyn doontaa kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Nottingham Forest iyo weliba Southampton oo hadda ah kooxaha iyagu kaalimaha hoose ku jira. Sidoo kale Leicester 28 dhibcood ay leedahay, haddii badiso iyaduna booska waxay kala wareegi doontaa kooxda kubadda cagta ee Leeds. Markaad eegto kulamadii ugu dambeeyay ee labadan kooxood ay ciyaareen, kooxda kubadda cagta ee Leeds 3 kulan ee ugu dambeysay 3 waa laga badiyey, halka Leicester kulankii ugu dambeysay 3 kulan ee ciyaartay ay badisay. Marka kooxda kubadda cagta ee Leicester oo macalin beri hore laylin jiray hadda dib usoo shaqaaleysiisay, waxaa la leeyahay labadooda marka la eego waxaa ka badbaadi kara ciyaaraha heerka labaad inay ku noqoto kooxda kubadda cagta ee Leicester. Inkastoo macalinka kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulamadii ugu dambeeyay, inkastoo laftiisu iyo macalin dhowaan ee kooxdu soo shaqaaleysiisay in aad iyo aad Leeds looga cabsanayo ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriis, laakiin wax kasta waxay ku xirnaan doonaan Sanero kulanka caawa ay ciyaarayso Leeds oo gegideeda Alan Road ay ku ciyaarayso haddii ay badiso.
aad ayuu mahadsan yihiin maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba maxamuud mascadow nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haddii aan mar kale qodobada wararka caalamka idiin dulmarana, xabad joojintii lagu heshiiyey suudaan ayaa weli dhaqangelaysa, waana isku dayi afraad ee lagu joojinayo dagaalkaasi oo bilaabmay 15-kii bishan Abriil. fogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in 72 saacadood ay ku heshiiyeen ciidamada Suudaan iyo xoogaga kasoo horjeeda ee gurmadka degdega ah. ugu yaraan 400 qof ayaa ilaa haatan ku dhintay dagaalka Suudaan. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in dagaalada ka socda Suudaan ay sababi karaan rabshado aad u xun oo hadhaya gobolka oo dhan. maamulka dowladda Suudaan ayaa ka codsaday shacabka ku nool caasimada Khartuum oo kaabayaashii dhaqaaluhu ay burbureen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowmeen in ay guryahooda ku ekaadaan, iyada oo cunnada iyo biyuhuna ay gabaabsi yihiin, taasoo ku qasabtay dadka qaar inay si toosa uga cabaan biyaha webiga Niilka. dhimashada ka dhalatay 2 qarax oo ka dhacay gudaha saldhig loogu talagalay la dagaalanka gargixisada ee Pakistan ayaa gaadhay 12 qof, iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxani oo gilgilay makhribnimadihii shalay saldhigga booliska ee magaalada Kabal ee gobolka Swat Valley ee waqooyi galbeedka dalka Pakistan ayaa waxaa sabab u ahaa dab ka dhashay koronto qabsatay dabaq hoose oo ay ku jireen bambooyin iyo waxyaabaha qaraxa, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. arrintan ayaa sababtay burburka gabi ahaanba dhismaha uu dabku qabsaday. taliyaha booliska gobolka Swat Shafiicullah Qanduur ayaa meesha isagu ka saaray mala awaalka ah in shilkaasi uu ka dhashay weerar dibadeed ama weerar ismidaamin ah. tan iyo bilowgii sanadka, 2 weerar oo waaweyn ayaa lala beegsaday booliska Pakistan. bishii January, qof isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ku dhex yaal xarun booliis oo ku taala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeed ee Pakistan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 80 askar oo booliis ah. dhinaca kale, 5 qof ayaa iyaguna ku dhintay kadib markii koox ka tirsan ciidamada Commandoska ee Tahriika Taliban ee Pakistan ay weerar ku qaadeen dhismo booliis oo ku yaala magaalada Karaji ee koonfurta Pakistan, waxaana halkaasi ka dhashay israsaasayn socotay saacado badan. dhaqdhaqaaqa Taliban ee garabka Pakistan ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee Pakistan in ay fulinayaan xukunno ka baxsan sharciga dalkaasi. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha idinku talagalnay.
Gamawayo, kugu gariira.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.